Stíkuna. Sá sem nú talar Jón Helgason í Kaupmannahöfn. Ég ger ofurilda grein fyrir þessum lögum sem hér eru undan. Þau eru þannig tilkomin að frændi minn Þorsteinn Björnsson úr bæ í Borgarfirði að Húsafellsætt allra manna best máli farin eins og margir menn af þeirra ætt en hins vegar heldur illa skrifandi eins og sjáma á sumum bókum hans eða flestum eða öllum. Hann var hér í Kaupmannahöfn eftir hann hafði verið í hjónabandi sínu í Svínumundi í Þýskalandi og þá söng hann fyrir mig tvö sálmalög eins og hann mundi þau úr bæjarkirkju, annað mín sál hér meðan þreyir og hitt úr passíusálmunum hver sem eir ormin leit og í þriðja lagi söng hann skólabænina eins og hún var tónuð í latínuskólanum á þeim árum þegar hann var í skóla. Mér datt í huga væri æskilegt að eiga þetta framvegis og ég fékk hann einu sinni til að fara með mér inn í Kaupmannahöfn á stað þar sem var hægt að taka upp söng og tal á það sem þá var kallað silfurplata og Þorsteinn söng þetta allt saman fyrir mig og það var tekið upp á plötuna. Ég vil geta þess Þorsteinn að hann var allra manna íslenskastur sem ég hefði þekkt, hann undi sér hverginum í Borgarfirði og helst hverginum í bæ. Hann var mjög einkennilegur maður og gangum hann margar sögur, en hins vegar þá var hann, gat hann verið í tali sínu allra manna íslenskastur og kjarnýrðastur, þannig að þó að margar sögur undarlegar gangum hann, þá stendur hann fyrir mér sem einn þeirra merkilegustu manna sem ég kynst.